40 minutos son xa os que pasan das 11 da mañá. Chegámonos ao noso seguinte espazo, este Cousas de Hoxe, que nos leva ao pasado para lembrar habitualmente algunha efeméride salientable. Pero nesta xornada imos facer unha referencia diferente. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Home, non podo dicir, definir exactamente o argumento de hoxe como unha efeméride, como un aniversario, non?
É unha cousa, a ver, algo se conmemora, non? Buscouse aí unha coincidencia na data, pero non podemos decir, dende logo, que sexa un acontecemento histórico. De feito, a miña teoría ao respecto é que se cadra este día, esta celebración da que imos falar, xa non ten moito sentido. Agora podemos elaborar sobre esta teoría miña, pero o que se celebra esta semana, concretamente mañá xoves, día 25, é o día do orgullo friki, o día da fachenda de ser friki, que é unha celebración pois un poquiño peculiar, recente, non? De feito, este ano cúmprense 11 dende que se comenzou a organizar esta xornada festiva por parte daqueles que se autodenominan frikis. O isto do friquismo é unha cousa máis ou menos recente que colleu certo apoxeo, non? A comezos deste século 21 en España, que eu penso que hoxendía se perdeu un pouquiño de forza como concepto, pero é certo que tivo tanta puxanza que para explicarvos o que é ser un friki xa non hai que falar o que aún lle parece, xa podemos ir ao dicionario. Sí,
sí. Unha puxanza, Manuel, que lle durou ben pouco, porque como dís, esta celebración é moi moi recente.
Sí, é moi recente, 11 aniños, en 2006 comezou foi o primeiro festexo do Día do Orgullo Friki, que agora o contamos, é unha cousa moi amateur, pouco menos que naceu dunha iniciativa particular, que xuntou un grupo de amigos, pero colleu moita sona, dicía, tanta sona que até o dicionario da Real Academia Española pues acabou por integrar unha definición da palabra friki, porque friki é unha deturpación, non, por así dicirlo, é un barbarismo, pero é unha adaptación deturpada dunha palabra da lingua inglesa que é freak, que literalmente pues traduciríamos como a monstro, non? O que pasa é que freak tiña originalmente, falo no inglés, pois unha acepción como de algo extraordinario, extravagante, era unha palabra que de xeito pois pexorativo adoitaba atribuírselle a aquelas persoas que presentaban pois algún tipo de malformación, non? Pois algún problema de nacemento, pois que sei eu, pois alguén que nacía pois cunha orella pois revirada ou que lle colgaba un pouco unha pálpebra ou que o brazo lle quedaba así un pouco toco ou que nacía tolleito. Este tipo de persoas dun modo peixorativo pois adoitabas a sociedade referirse a elas en inglés como a freaks, un pouco como a monstros. Aquí cando o termo penetrou na linguaxe castelá, digamos que se lle deu unha volta, non? Uh-huh. Non se facía referencia, non era para insultar tanto, senón que sí que se empregaba como para falar de xente un poquinho extraña, non? Con afeccións que non eran as máis populares. Acabouse o cabo empregando a palabra friki, que é como unha deformación un poquinho máis cariñosa do freak original inglés, pois para referirse sobre todo a aquelas persoas que sentían unha paixón desmedida por iso que se deu en chamar a subcultura, non? Que era pois aquelas formas da cultura popular non aceptadas pola maioría da sociedade ou que non espertaban o interese maioritario da sociedade. Entre isto, pois, estou a referir, pois, por exemplo, a banda deseñada, os tebeos, os videoxogos, a ciencia ficción, a literatura fantástica e o cinema de ciencia ficción, pois non sei, os xoguetes, pero para adultos, non para nenos, este tipo de cousas todas. O que acontece é que se deu un xiro que fixo que a propia xente ou parte de esa xente que tiña esas afeccións que non eran, xa digo, de aceptación mayoritaria, pues, acabaran adoptando o termo como con orgullo, non? O principio friki era case un insulto, mira que tipo tan raro, non? Tan extraño, pero a xente acabou aceptando con certo orgullo para definir un grupo, un tipo de xente que ten eso, unhas aficións moi intensas por produtos culturais que non son os mayoritarios, e por iso dicía, ao cabo, a Real Academia Española aceptou a palabra friki, que no castelán se pode escribir tanto con K como con K. O dicionario di que pode ser un adxectivo que significa extravagante, raro ou excéntrico, ou tamén como substantivo unha persoa que é pintoresca, extravagante, ou unha persoa que practica desmesurada e obsesivamente unha afección. E isto último, sobre todo, penso que o que máis acae, a definición máis acaída para aqueles que se ufanan da súa condición de frikis, é que por iso o día 25 celebran ese día do orgullo.
Pois como di, xente que estamos pois orgullosa, non, de ser diferente, de ter determinadas afeccións, unha diferenza que sería relativa, non? Porque ao final o friquismo se converte tamén nunha moda. Pero
sí,
contanos.
Sí, justamente, sí, sí.
Ia dicir eu, contanos, dicías, comentabas ao principio que isto nace case da idea dun particular, non?
Sí, justamente, que leva moi pouquiño tempo a celebración é unha en España, que é onde se celebra este día do orgullo friki, é unha iniciativa pois dun blogueiro que se fai chamar señor Buevo, ese o seu alcume, pero en realidad atende polo nome de Germán Martínez. É un madrileño do ano 77, é que como moitos nenos desa xeración entre os que me podo contar eu, pois medrou fascinado pois polas películas da Guerra das Galaxias, non? Pois a partir de aí entusiasmouse tanto con ese universo de ficción que lle consumía, non? Todo o tempo libre. Coa estoupido de internet, coa normalización de internet, o acceso mayoritario da xente á rede, claro, xente como este Germán empezan a ver que non están sós, que o mellor no cando estaban, non sei, no instituto eran o becho raro, non? Porque pues lles gustaba ter unha réplica dun sable láser, non sabían falar de outra cousa que dos Jedi ou dos Jedi, como se di agora, é de Darth Vader, non? É o mellor, pues, que sei eu, pois iso para te integrar en conversas que, pues, non sei, que se cada xirán arredor da vida sentimental adolescente, que sempre é algo moi intenso, ou do fútbol, non? Ou, pues, non sei, das series de compañeros, ou das series de clase, pues, o mellor, nun tempo era máis difícil integrarse, pero claro, con internet comeza a saber que hai moita xente que comparte afeccións contigo. Isto é o que anima a este Germán a convocar no ano 2006 a celebración do primeiro día do orgullo friki a través de internet. El tiña un blog con certo predicamento bastante popular entre os afeccionados aos tebeos da Marvel, e de feito dixo que el explica, non, na que a orixe desta festa está en que nos foros de internet dedicados aos tebeos da Marvel, non, os de Spider-Man, Capitán América e todas estas historias que agora teñen versión no cinema tamén, que ali empezaron algúns a discutirse se había que arrogarse iso de ser friki ou non, se había que tomalo como un insulto ou había que tomalo como pues como algo para presumir. Entón, os que coincidiron en que era algo bo, que era algo para sacar peito, decidiron pues iso, sair do armario, ¿no? Pues, de algún modo, recoñecer públicamente que eran frikis, estaban contentos por serlo así. Foi deste modo que convocou a través do seu blog un encontro na Praza de Callao en Madrid, o día 25 de maio do ano 2006. O 25 de maio non é unha data casual, por suposto. Coinciden varias cousas, en varias conmemoracións asociadas precisamente á cultura freak, un pouco, non? Por un lado, un 25 de maio do ano 77 era cando se estreaba A Guerra das Galaxias, o primeiro filme, non? O que foi chamado A Nova Esperanza, o episodio 4, a primeira das películas, pero que era o episodio 4, en realidade.
40 anos.
Sí, sí, 40 anos, 40 niños que cumpren este ano da estreia da primeira da Guerra das Galaxias. Foi un 25 de maio a estreia. O 25 de maio é tamén, que eu penso que nesta sección de cousas doxe tamén temos falado deste festexo, é o Día da Toalla. Que o Día da Toalla non é unha festa portuguesa, ainda que poida parecer, senón que é a conmemoración que fan os fans de Douglas Adams, este novelista norteamericano que foi o creador da Guía do Autoestopista Galáctico, que é unha novela de ciencia ficción, así con moito humor, que ten adaptación cinematográfica, na que a toalla pois é un elemento particular na historia. O Día da Toalla tamén o 25 de maio. E logo hai unha serie de novelas que son de Terry Pratchett, un escritor británico xa falecido, non hai moito que morreu Terry Pratchett, que creou un universo chamado O Mundo Disco. Hai unha manchea, eu diría que até decenas de novelas do Mundo Disco. Nese universo que imaginou Terry Pratchett do Mundo Disco, o 25 de maio é tamén un día de festa e de conmemoración. Así as cousas, hai como tres importantes celebracións da subcultura, non? Ou da cultura así un poquinho máis underground, que eran en 25 de maio. Entón, non había día máis apropiado para celebrar o orgullo friki. Este blogueiro, este Germán Martínez, o señor Huevo, convocou a outros como a él a xuntarse hai 11 anos, en 2006, na Praza de Callao de Madrid. Aquilo que parecía unha cousa de poucos amigos, resulta que parecía unha morea de xente. Tanta que naquel día a Policía de Madrid tivo que alterar o tráfico porque se xuntou tanta xente ali, pois, cos seus disfraces da Guerra das Galaxias, realizaran un comecocos, non? Un Pac-Man, como este videoxogo famoso do comecocos a tamaño natural, tamén, coa xente disfrazada, en fin, montaron tal balbordo de algarabía que a nova acabou recollida pola prensa. Iso lle deu unha dimensión tal que o resto de anos repetiuse a celebración. Que acontece? Que, dicía o comezo, isto xa non é como era e o mellor cando comezou, isto do friquismo foi perdendo un pouquiño de forza, as celebracións en Madrid foron minguando, agora o que se fai é unha especie de xornadas, non? Así un pouquiño de cultura fric, que celebran, por exemplo, este domingo, lle chaman o Friquimat, e a celebración tamén se estendeu por outras cidades do Estado, en Logroño especialmente, son uns dos máis activos nesta celebración do orgullo friki.
Curioso, curioso.
Unha cousa curiosa, sobre todo porque o nome das xornadas en Logroño é Fricoño. O día do orgullo friki en Logroño chamase o Fricoño, que bueno, non soa moi ben, polo menos así non ten unha eufonía moi alá a palabra, pero tamén este, o que fan é celebrar como táboas redondas, non, onde se fala pois arredor de películas, de TV, ou fanse proxeccións de filmes, pois non sei, de animación xaponesa, este tipo de cousas, non?
Salientable tamén que arrancara con tanta forza hai 11 anos e que enseguida pois se viñera un poquinho abaixo, non? Aquí en Galicia sí. Parece que tampouco ten moita repercusión.
Nada, porque isto, eu dicía, ao principio, os medios, pois, lle fixo moito chiste, non? E demais, pero que a cousa vais afundindo, porque esta é a miña teoría que eu dicía que tiño ao principio, que eu non sei ata que punto ten xa o orgullo friki moito sentido. Porque se cadra hai 11 anos, cando todo comezou, pois non sei, estar moi, ter como unha das túas afeccións principais, pois non sei, os tebeos de superheróis, ou os dibuixos animados xaponeses, ou os videoxogos, ou a Guerra das Galaxias, pois o mellor se cadra non era o maioritario, non? pero que eu penso que hoxendía xa casi o é. O raro é non ter esas afeccións, porque cando un atende para as carteleiras do cinema, a Guerra das Galaxias, cada vez que se estrea, o sea, volve a ver, non, agora, películas da Guerra das Galaxias, xa non sei por que episodio van. E son as películas máis billeteiras do ano, as que máis cartos fan. Películas de superheróis hai unha todos os meses, non? Os videoxogos, o que sempre se di, é a industria cultural agora que máis cartos produce, máis que a literaria, que o cinema, que calquera outra cousa.
Que decir ten, por exemplo, de series como The Big Bang Theory, que é pois un alegato, non? O friquismo.
Justamente, Big Bang Theory é a normalización absoluta, non? Un alegato que ti dis da defensa da figura do freak. E diría máis, un fenómeno como Xogo de Tronos, a pasa por ser hoxe en día tal vez a serie máis popular na televisión, iso é unha colección de novelas de fantasía heroica, que quero dicir que era un produto moi de nicho, moi de culto cando, pues non sei, terá a primeira novela, irá pros 20 anos que escribiu o autor. Era algo pues, que interesaba a un grupo de xente moi reducido. E hoxe en día, xente de toda clase e condición está fascinada por esta serie de televisión na que hai dragóns, na que hai espadas, nas que hai heróis, raíñas, de todo, elementos pues, dun tipo de fantasía que até hai pouco, pues, iso era considerado cousa de frikis. O que podemos dicir, ou a miña conclusión a todo isto, é que frikis xa somos todos, de algún modo.
Pois con esa conclusión quedámonos. Claro, cando xa somos todos, non foi falta un día específico.
Eu penso que non, eu penso que en parte por iso é polo que perdeu forza, porque a min, por falar do meu caso particular, eu, pues non sei, se me teño que chamar friki, chamarei, eu evidentemente, pues, pasou o mesmo, non? A min, pues, gustaba a Guerra das Galaxias e todas estas cousas, pero non, tampouco tiven unha devoción extraordinaria, pero sí que, pues, todo isto dos, eu que sei, dos tedeos xaponeses, non? Do manga, e toda esta explosión do manga, a min colleume na miña adolescencia, e prestábame moito. É certo, que ao cabo do ano pois había como dous momentos, había pois na miña cidade, na Coruña, pois facíanse unhas xornadas, non, onde se proxectaban unhas películas destas xaponesas que non había maneira de ver naquela altura, internet aínda non coñecíamos, e había pois non sei, o salón do cómic, non, no verán, e aí podías ver algunhas das novidades que te interesaban, eran como momentos moi concretos. Pero agora hai librerías de TVOs especializadas por todas partes, as películas de debuxo xaponesas están, pues, non sei, no Netflix, está todo accesible, todo a man. Por iso digo que o que pasaba por ser unha subcultura, agora xa é cultura absolutamente normalizada, é o mainstream, totalmente o friquismo.
En todo caso, incluso temos algunha canción, non sei se dedicada exclusivamente a ese día ou en xeral aos frikis.
Esta penso que podemos asociar o friki en xeral. Esta é unha canción dun músico bastante friki que se fai chamar Ils, ou facía chamar Ils a súa banda, e que no seu primeiro disco, que tivo moito éxito, hai cousa de 20 anos tamén cando lanzou, o disco chamábase como esta canción que imos escoitar, que é Beautiful Freak, que é algo así como hermoso freak, non hermoso monstro. Bueno, pois é o que pasa, que agora, antes eran bechos raros, pero agora xa lle parecen xeitosos a todo o mundo.
Pois nada, que o celebren todos os freaks, todos os frikis que nos estean a escoitar. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem. You're such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak, that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Thank you.
my problem lies only with him. Just 'cause you are not like the others, but that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Yeah, that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Too good for this world. Cover and know that I